Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Urugvaj, sveti oče podaril 50 termometrov za bolnike s COVID-19. 42 let od izvolitve papeža Janeza Pavla I. Papeža na smeha. Razmišljanje uredniškega direktorja Andreja Tornelija, koncil Albina Lučanje. Imenovan znanstveni odbor Fundacije Janez Pavel I. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Avguština.
Cerkev v Urugvaju je izročila 50 termometrov, ki jih je papež Frančišek poslal kot prispevek pri zdravljenju bolnikov s COVID-19 v tej latinskoameriški državi. Monsignor Pedro Volkan, škof škofije Tacuarembó, je dejal, da je sveti oče del tega človeštva in hkrati tudi delivec dejavne ljubezni v gospodovem imenu. Skupaj z apostolskim nuncijem v Urugvaju, monsignorjem Martinom Krepsom, je škof direktorju območne zdravstvene enote Rivera Carlosu Sariesu izročil dar papeža Frančiška. Med srečanjem, ki je potekalo v bolnišnici mesta Rivera, je monsignor Volkan poudaril, da sveti oče želi na ta način izraziti bližino urugvajskemu ljudstvu. Ob tem je dejal, naj termometre uporabijo tam, kjer jih najbolj potrebujejo, v korist ljudstvu, v skladu s čutenjem tistega, ki jih podarja, to je papeža Frančiška. Ob koncu srečanja so prisotni izrazili svojo odločenost, da bodo še naprej delali za dobro prebivalstva ter v popolni razpoložljivosti. Konec julija so v Urugvaju zabeležili skupno 1192 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 34 bolnikov. V istem obdobju sta bila v sosednji Braziliji potrjena 2 milijona okužb in preko 84 tisoč mrtvih. Po navedbah nekaterih medijev naj bi bil razlog za takšno razliko med državama, predvsem v velikih površinah v Urugvaju, ki so redko naseljene. Kljub temu pa so imela nekatera urugvajska mesta, kot je tudi Rivera, večje število potrjenih okužb kot prestolnica Montevideo, saj gre za področja, ki mejijo na Brazilijo. V sredo 26. avgusta je minilo 42 let od izvolitve Albina Lučanija za papeža. V spomin na svoja predhodnika si je izbral ime Janez Pavel I. Kot škof je svojim vernikom s preprostimi besedami razlagal drugi vatikanski koncil, na katerem je tudi sodeloval. Postopek za njegovo beatifikacijo se je končal leta 2017, strokovnjaki pa preučujejo čudež, ki naj bi se zgodil na njegovo priprošnjo. Pontifikat Janeza Pavla I. velja za enega izmed najkrajših v zgodovini. Čeprav je opravljal službo Petrovega naslednika le 34 dni, pa njegovo pričevanje, tudi v desetletjih, ki jih je predtem živel kot duhovnik in škof, ostaja v cerkvi še vedno zelo živo. Albino Lučani, beneški patriarh, je bil izvoljen za papeža med četrtim glasovanjem konklava. Izbral si je ime Janez Pavel I., v spomin na svoja predhodnika Janeza 23. in Pavla 6. Prvi ga je imenoval za škofa škofije Vittorio Veneto in ga tako vključil med koncilske očete, drugi pa ga je prestavil v Benetke ter ga imenoval za kardinala. Po enem mesecu papeške službe so ga mediji poimenovali papež na smeha. Svet se je v tem izrazu naučil prepoznavati njegov krotak značaj, ki pa je vedno vključeval tudi duhovno jasnost in pastoralno moč. O tem prav tako pričata njegova drža in delo med koncilom. V času koncilskih zasedanj je namreč zelo močno doživel izkušnjo vesolnosti cerkve. Kot je leta 1963 napisal vernikom svoje škofije, je bilo dovolj, da je v koncilski dvorani dvignil svoje oči nad stopnice, ki so bile pred njim. Tam so bile brade škofov misionarjev, črni obrazi Afričanov, izbočene ličnice Azicev. Zadoščalo je, da sem z njimi izmenjal kakšno besedo. Odprli so se pogledi in potrebe, o katerih si pri nas niti ne mislimo. Z drugimi besedami, lahko bi rekli, da je z roko otipal veter krščanskega optimizma, ki si ga je želel kot sad koncila, nasproti razširjenemu pesimizmu relativistične kulture. Postopek za kanonizacijo Janeza Pavla I. se je začel leta 2003. Po končanem škofijskem postopku je leta 2006 dokumentacija prišla v Rim, kjer so jo pregledali na kongregaciji za zadeve svetnikov. Po skrbni preučitvi pričevanj in dokumentov je bil postopek zaključen leta 2017. Za beatifikacijo manjka še čudež na njegovo priprošnjo. Trenutno preučujejo primer domnevnega čudežnega ozdravljenja, ki naj bi se zgodilo leta 2011 v Buenos Airesu.
Minilo je 42 let od izvolitve Janeza Pavla I. Kot škof je živel drugi vatikanski koncil in ga s preprostimi besedami pojasnjeval svojim vernikom. Gre za pričevanje o zvestobi cerkvi, ki je zelo aktualno tudi v naših dneh. O tem je razmišljal programski direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornelli. Pred 42 leti zvečer se je naslednik papeža Pavla VI. Nasmejan prikazal v osrednji loži bazilike svetega Petra. Albino Lučani, beneški patriarh, je bil 26. avgusta 1978 izvoljen s četrtim glasovanjem in je prevzel dvojno ime Janez Pavel kot znamenje spoštovanja do svojih predhodnikov Roncalija in Montinija. Prvi ga je hotel kot škofa v Vitoriju v Venetu in ga tako prištel med koncilske očete. Drugi pa ga je premestil v Benetke in ga umestil za kardinala. Tistega vročega poletnega večera si nihče ni mogel predstavljati, da bi pontifikat Janeza Pavla I., krotkega in ponižnega beneškega pastirja, hribovskega porekla, lahko bil med najkrajšimi v zgodovini. 42 let pozneje, v času, ko je drugi vatikanski koncil predmet napadov in kritik, se je pomenljivo spomniti Lučanija z njegovimi besedami, ki jih je zapisal, ko je bil škof in koncilski oče, da bi tako vernikom svoje škofije pojasnil, kaj se dogaja v Rimu. V pripravljalni fazi Lučani ne zanemari svojega pisnega mnenja. Svojim glasom škof Vitorija Veneta upa, da bo bližnji koncil postavil na svetlo krščanski optimizem, ki je del nauka ostalega, proti razširjenemu pesimizmu relativistične kulture, pri čemer obsodi osnovno nepoznavanje temeljnih stvari vere. Lučani se odpravi proti Rimu, se udeležuje koncilskih zasedanj, pozorno posluša razprave. Nikoli ne zaprosi za besedo, ampak stran za stranjo napolnjuje zapiski. Ponovno prebere Antonija Rozminija, temeljito študira mnoge teologe, med njimi Henrija de Lubaca in Hansa Ursa von Baltazarja. Pogosto piše vernikom svoje škofije, jih obvešča o rezultatih koncila in pojasnjuje delikatne teme svojim običajnim didaktičnim in katehetskim stilom, pri tem pa se istočasno izogiba pretiranemu poenostavljanju. Škof Lučani takoj pokaže na tistega, ki bo po njegovem glavni akter koncila. Sveti duh, navzoč pri delu, nudi svojo pomoč in preprečuje doktrinalne napake in odklone. Pomoč, piše, ki bo članom koncila namenjena kolektivno kot voditeljem cerkve, ne kot posameznim ljudem, ki bodo ostali ljudje s svojim temperamentom. V sporočilu za misijonski dan 14. oktobra 1963 Lučani sporoča vernikom svoje škofije, da se dotika misijonov v škofih, ki prihajajo z vseh koncev sveta. In dejansko zapiše: "V koncilski dvorani je dovolj, da dvignem pogled na sedeže, ki so pred mano. Tam so brade škofov misionarjev, črni obrazi Afričanov, izstopajoče ličnice Azijcev. In dovolj je, da z njimi izmenjam kakšno besedo. Pred mano se odprejo pogledi in potrebe, ki si jih pri nas niti ne predstavljamo." Ob zaključku prvega koncilskega obdobja se Lučani vrne domov skupaj s svojim šulskim tovarišem Charlesom Messakilo, škofom v Karemi, ki bo nekaj dni njegov gost. Gesta pozornosti je tudi način, da škofiji omogoči zadihati vesolno razsežnost cerkve. Misijonski zanos se pojavi tudi v besedah, ki jih škof Vitorija Veneta nameni papežu Janezu, ko junija 1963 obhaja mašo zadušnico za pravkar umrlega papeža. Ideja papeža Janeza, ki se je najbolj dotaknila mojega duha, je tale. Ecclesia Christi Lumen Gentium. Cerkev mora biti jasna ne samo za katoličane, ampak za vse. Je od vseh. Treba jo je približati vsem.
Na 42. obletnico izvolitve papeža Janeza Pavla I. je bila imenovana skupina strokovnjakov, ki bo usklajevala raziskovanje ter poglabljanje misli in nauka tega Petrovega naslednika, ki je vodil cerkev od 26. avgusta do 28. septembra leta 1978. V sporočilu za javnost so zapisali, da si Vatikanska fundacija, ki jo je papež Frančišek ustanovil z reskriptom 17. februarja letos, z namenom, da bi na mednarodni ravni spodbujala raziskovanje, študij in poglabljanje misli ter nauka Janeza Pavla I., od začetka delovanja prizadeva utrditi svojo strukturo in pripraviti dejavnosti, ki bi pripomogle k prepoznavnosti delovanja tega papeža. Fundacija, ki nosi njegovo ime, je 26. avgusta sporočila, da je njen predsednik državni tajnik kardinal Pietro Parolin imenoval znanstveni odbor 6 oseb na podlagi dokazane strokovnosti in izkušenj. Za koordinatorko odbora je imenoval Stefanijo Falaska, podpredsednico fundacije Janez Pavel I.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Avguština. Benedikt 16. je imel o svetem Avguštinu 5 kateches. Med eno izmed njih je dejal, skratka, nekdanji govornik se je uveljavil kot eden najpomembnejših predstavnikov krščanstva tistega časa. Zelo je bil dejaven pri vodstvu svoje škofije, z opaznim vplivom tudi na civilno življenje. Vseh več kot 35 let svojega škofovanja pa je hiponski škof močno vplival tudi na vodstvo katoliške cerkve v rimski Afriki in širše na vse krščanstvo svojega časa, ko se je zoprstavil verskim tokovom in vztrajnim ter razdiralnim krivoverstvom, kot so bili manihejstvo, donatizem in pelagijanstvo, ki so ogrožali krščansko vero v enega Boga, bogatega v usmiljenju. Prisluhnimo prvi katehezi, ki jo je Benedikt 16. posvetil življenju svetega Avguština. Dragi bratje in sestre, želim se vrniti k premišljevanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve, svetem Avguštinu, možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi. Tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Avguština segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na alžirski obali, mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Avguštin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očetu Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Avguštin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Avguštin je imel še enega brata, Navigija, in eno sestro, katere ime nam ni znano in ki je, ko je odovela, vodila ženski samostan. Kot silno bister deček je bil deležen dobre izobrazbe, čeprav ni bil vsele vzoren učenec. Kljub temu pa se je dobro učil slovnice, najprej v rojstnem mestu, potem v Madauri in od 370 še govorništvo v Kartagini, predstolnici rimske Afrike. Odlično je ovladal latinski jezik, nimo pa uspelo enako dobro osvojiti grškega. Prav v Kartagini je Avguštin prvič prebral Hortenzija, Ciceronov spis, ki se je kasneje izgubil in stoji na začetku njegove poti k spreobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako, da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje in sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa, in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Avguštin, ki je pri dobri 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočili rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine. Velika težava staro zavezo, pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila. Zelo hitro se je Avguštin zavedal, da mu alegorično branje svetega pisma in novoplatonska filozofija, ki jo je gojil milanski škof, omogočata razrešiti intelektualne težave, ki so se mu zdele, ko je bil mlajši in se je prvič približal svetopisemskim besedilom, nepremagljive. Branju filozofskih spisov je sledilo ponovno branje svetega pisma, zlasti Pavlovih pisem. Spreobrnenje v krščanstvo 15. avgusta 386 se torej umešča v vrhunec dolge in mučne notranje poti, o kateri bomo govorili v drugi katehezi. Naš Afričan se je preselil na podeželje severno od Milana, proti Komskemu jezeru, skupaj z materjo Moniko, sinom Adeodatom in majhno skupino prijateljev, da bi se pripravil na krst. Tako je bil pri 32 letih Avguštin krščen. 24. aprila 387 ga je Ambrozij krstil v milanski stolnici, med velikonočno vigilijo. Po krstu se je Avguštin odločil s prijatelji vrniti v Afriko z namenom, da bi živeli v nekakšni meniški skupnosti in služili Bogu. Med čakanjem na odhod pa je v osti mati nenadoma zbolela in kmalo na to umrla, kar je sino razparalo srce. Ko se je končno vrnil v domovino, se je spreobrnjenec naselil v Hiponu, da bi prav tam ustanovil samostan. V tem mestu na afriški obali je bil kljub svojemu upiranju leta 391 posvečen v duhovnika in začel z nekaj tovariši meniško življenje, v katerem je že dolgo razmišljal. Svoj čas je razdelil med molitev, študij in pridiganje. Hotel je biti zgolj v službi resnice in se ni čutil poklicanega v pastirsko življenje. Potem pa je razumel, da ga Bog kliče, naj postane pastir za druge in tako drugim ponudi v dar resnico. 4 leta kasneje, leta 395, je bil v Hiponu posvečen v škofa. Umrl je 28. avgusta 430, ko še ni dopolnil 76 let.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.